Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Britania vlerëson koordinimin mes KFOR-it dhe FSK-s për operacionin në Ujman. Rastet e shpeshta të vdekjeve në vendin e punës vlerësohen si alarmante. Tërmeti i fuqishëm pranë Rusisë shkakton paralajmërime për tsunami, evakuime në SBA dhe Japoni. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë ka vlerësuar koordinimin mes misionit të KFOR-it dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës në operacionin e kërkim shpëtimit të RL që ishte zhdukur në liçenin e Ujmanit në Zubin Potok. Përmes një deklarate, ambasada britanike thekson se ky operacion është dëshmi aftësive të shkëlqyera të FSK-s në kërkim dhe shpëtim dhe se bashkëpunimi me KFOR-in është në përputhje me marrëveshjet ndërmjet dy institucioneve. Mbretëria e Bashkuar mbështet plotësisht misionin e KFOR-it për të kontribuar në një ambient të sigurt për të gjithë qytetarët dhe komunitetet në Kosovë. Bashkëpunimi i ngushtë ndërmjet KFOR-it, FSK-s, Policisë së Kosovës dhe EULEX-it është thelbësor për suksesin e këtij misioni, thuhet në reagim. Edhe ambasadori i Francës në Kosovë ka shprehur mbështetjen e plotë të shtetit francez për KFOR-in dhe komandantin e tij. Që nga krijimi i tij, KFOR-i ka luajtur dhe vazhdon të luajë një rol të pazëvendësueshëm në garantimin e sigurisë për të gjithë. Ai meriton respektin dhe mirënjohjen e të gjithë aktorëve në rajon. Franca do të vazhdojë të mbështesë plotësisht, sidomos në një kontekst ku dezinformimi dhe manipulimi informacionit po bëhen sistematike, ka shkruar ambasadori Olivier Giraud në platformën X. Një ditë më parë, ambasada e Gjermanisë në Kosovë tha se është thellësisht e shqetësuar nga përpjekjet për të politizuar angazhimin e ekipeve të kërkim shpëtimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në liçenin e Ujmanit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Brenda pak ditësh gjatë javës së 4 të Korrikut, në Kosovë vdiqën 5 persona në vend të punës, prej të cilve 4 nga aksidentet. Në Gjakov, 2 persona humbën jetën në të njëjtin kantier ndërtimi. Sindikalistët dhe inspektorati i punës nuk pajtohen për shifrat e rasteve me fatalitet në vend të pune, por ekspertët e sigurisë në punë i vlerësojnë ato si alarmante. Në Vijim, kronika e Bekim Bislimit.
Hazir Jakupi nga fshati Caravik i Klinës umbjetoi fushbetejave të luftës së fundit në Kosovë, por 26 vjet më pas në Kopaçe e gjeti vdekje në një kantier ndërtimi ku punonte për të siguruar mirëqenien e familjes së tij. Gani Jakupi, familjari Hazir Jakupit, e përshkruan si tragjike vdekjen e kushëririt.
Kjo vdekje na ka prik shumë, na ka pikëllu shumë, na ka mrzitur shumë universitetin e familjes. Ka u bjetë një tragjike.
Jakupi, 48 vjeç, era aksidentalisht nga kati i tretë i një objekti që po ndërtohet nga një kompani private në Gjakov. Bashkë me të në aksident humbi jetën edhe Daud Bajraktari, 50 vjeç, nga Jashanica e Klinës. Sheremet Eleza, i zëdhënës i policisë së Kosovës në Gjakov, thotë se janë duke u ndërmarrë veprimet hetimore për të zbardhur të gjitha rrethana të rastit që ndodhi më 21 korrik.
Ajo që ne dyshojmë është se të njëjtit kanë rënë nga një lartësi derisa kanë qenë duke punuar në këtë objekt.
Gjykata themelore në Gjakov njoftoi se ndaj dy personave punëkryerësit dhe punëdhënësit ka shqiptuar masën e arrestit shtëpiak në Kozgjatje prej një muaji. Inspektorati Qendror i Punës bëri të ditur se kompania që po zhvillonte punimet ishte në listën e recidivistëve të inspektoratit sepse ishte gjobitur dy herë për shkelje, por Riza Plakolli, ushtrues detyre i drejtorit në këtë institucion, nuk shpjegon nëse kompania ishte nën monitorim kur ndodhi aksidenti.
Policia ka kërkuar raportet, është në dorën e policisë. Nuk mundem më dhon informata më shumë lidhe me këtë rast.
Sipas Plakollit, praktikat kanë treguar se shkaktarët e aksidenteve me fatalitet në vendet e punës ndëlidhen me mosmarrjen e masave të sigurisë nga punëdhënësit në hapësirat e ndërtimit. Më 21 dhe 22 korrik vdiqën edhe dy punëtorë të tjerë, njëri nga Gurrakoci i Stogut, kurse tjetri nga qyteti i Skënderajt, ndërsa u raportua edhe për vdekjen e një tjetër punëtori të ndërtimtarisë në vend pune, më 26 korrik në Ferizaj. Kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi thotë se si vjet brenda më pak se 7 muajsh kanë humbur jetën 19 punëtor, prej tyre 13 të sektorit të ndërtimtarisë.
95% të rasteve faktori njerëzisht ai që ka ardhur deri te kjo Ne po marrëm rast konkret e rastin në Gjakov. Ne kemi pa që në një dras e cila shërbente një farforme si një lojskeli, ishte tepër e holl, ishte tepër e vjetër dhe normal që edhe një person jo profesionist, po i thjesht e din që ajtë rast nuk mund të mbajnë një person e lema dy persona, sepse punëtorët ma në fundë më thonë kanë obligim të punojnë, shtyjen të punojnë.
Inspektorati Qendrori Punës i hedhë poshtë si të pasakta shifrat që përmendin sindikalistët të dhënat zyrtare si pas tyre flasin për 8 raste të vdekjeve në vendin e punës gjatë këtij viti. Shifrat e aksidenteve me fatalitet në vendet e punës në Kosovë janë alarmante, thotë Lirik Vesela, juris në kompaninë Siguria dhe Shëndeti në punë në Prishtinë. Sipas tij, ndonë se përgjegjës për sigurinë janë punëdhënësit, punëtorët dhe shteti, përgjegjësia kryesore bie mbi shtetin, i cili ka mekanizmat ligjor, siç është Inspektorati Punës.
Kompetencat që ka Inspektorati Punës janë shumë të mëdha, në kuptimin që ata kanë edhe mundësi të pezullojnë punën në situatat kur ata vlerësojnë që ka një rrezik potencial për sigurinë e punëtorëve. Nuk ka ndonjë kontroll efektiv në raport me vendpunësit, kryesisht ato ndërtimore.
Ministria e Shëndetësisë në Korrik dhe Gusht kanë nxjerrë rekomandime për mbrojtjen e punëtorëve dhe grupeve të ndjeshme të popullsisë nga temperaturat e larta. Yusuf Azemi nga Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat thotë se ky rekomandim nuk është respektuar.
Por mund qendër Prishtinës të thyen vendimet e qeverisë dhe të inspektoratit, unë këta nuk po mujmë e kuptunë, është ta punëtorë që rizikojnë jetën, dhe më thonë, është në diçka e madhe, cila është ajo që është e madhe, dhe më thonë, gjendja rronë sociale e fut me riziku kryet.
Në Caravik të afërmit e Hazir Jakupit thonë se gjendja sociale dhe pamundësia për të mbjetuar me një pension të veteranit të luftës, e qoja të drejt një punë jo formale në një vend të pasigurt punë në Gjakov.
Edhe Hazir i komendu me ngrit familjen, sa të pak me qumë për para familjen. Kërë mund edhe të shkas, mirë antekja ti, të rizike si nga preki shumë të dhe familjarëme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në ndishtë në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Sot përfundon afati ligjor për bizneset e mëdha që ende furnizohen me energji nga Korporata Energjetike e Kosovës si furnizuesi mundësisë së fundit. Nga 31 korriku, nëse nuk kanë siguruar një furnizues të ri, këto biznese rrezikojnë të mbesin pa rrymë. Oda Ekonomike e Kosovës kërkon që procesi të pezullohet deri më një shkurt 2026, por zyra regulatorit për energji, ZRE, thotë se nuk ka bazë ligjore për ta shtyrë afatin. Nadia Ahmeti njofton më shumë.
Me 31 korrik të gjitha bizneset në Kosovë që nuk kanë lidhur kontratë me ndonjë furnizues të licencuar të energjisë elektrike, do mbesin automatikisht pa rrymë. Paralajmërimi vjen nga zyra regulatorit për energji, ZRE, e cila thekson se afati 60 ditor, ligjori furnizimit të përkohshëm do të përfundoj me 30 korrik. Aktualisht, kompanitë të mëdha private po furnizon nga Korporata Energjetike Kosovës, e cila po vepron si furnizuesi mundësisë së fundit. Pas kadimit të këtij afati, ky furnizues nuk ka me të drejtë ligjore të ofrojë energji për këto kompani. Kjo kërkesë rrjedhën nga ligjet dhe zyra regulatorit për energjie ka të pamundur të zgjas apo të ndryshoj këtë afat. Rrjedhimisht me 31 korrik të gjithë konsumatorët që nuk kanë furnizues do shkyqen nga rrjeti energjetik, thanë për Radio Evropa e Lirë nga ZRE-ja. Periudha 60 ditore mbështetjes nga FMF-ja ka nisur më 1 qershor kur ka hyrë në fuqi vendimi i ZRE-s për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike. Deri më tani me shumë se 1300 kompani me mbi 9367 njësi mace elektrike janë përfshirë në tregun e hapur. Nga ky numër 2198 njësi mace kanë lidhur kontrata me furnizues të licencuar komercial, kurse 7169 pika mace furnizohen nga furnizuesi mundësisë së fundit, thuhet në përgjigje të ZRE-s që nënkupton se deri tajtën duhet të zgjedhin furnizuesin e licencuar. ZRE-ja dhe KEKU si institucione përgjegjëse u kanë bërthirje të gjitha bizneseve që sa më shpejt të kontaktojnë furnizues të licencuar dhe të nënshkruajnë kontratë të rej për furnizim për të shmangur ndërprerjen e energjisë. Në Kosovë janë të licencuara 22 kompani për furnizim energji elektrike, ndërsa 3 të tjera janë në proces të licencimit. Një prej tyre është operatori për furnizim energji KESCO, që furnizon shumicën e konsumatorëve familjar dhe industrial, po ashtu edhe korporata energjetike Kosovës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Kesko tha se deri më tash, kontrata kanë nënshkruar rreth 100 biznese dhe janë në proces të nënshkrimit të 10 kërkesave të tjera.
Interesimi vazhdon të jetë shumë i lartë, sidomos në ditët e fundit, marë parasysh që Kesko është kompania me përvojën më të gjatë në furnizim dhe tregtim të energjisë në Kosovë.
Njëra prej kompanive që është në pritje për të nënshkruar kontratë para datës 30 korrik, është kompania Pestovan nga Vushtrria. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie që numëron 260 punëtor, thotë se është i detyruar të lidh kontratë me Keskon. Kurse një kompani prodhuese, cila deri para pak muajsh kishte rreth 90 punëtor, përtikur i liberalizimit të tregut ka gjetur një alternativë tjetër. Pronari kësaj kompanie, emrin i njohur për redaksin, tha se kompania është ndarë në dy entitete të reja. Njëra e ka ruajtur emrin e vjetër, ndërsa tjetra është regjistruar me emër të ri. Tani se cila prej tyre ka më pak se 50 punëtor. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Kekon dhe dhjetra kompanitë të tjera të licencuara nëse kanë filluar të lidhin kontrata me biznese private apo publike, por vetëm njëra nga to është përgjigjur. Pronari kompanisë Enerko LLC, Rinor Klaiqi, tha se ditëve të fundit ka nisur të nënshkruaj kontrata me biznese, por nuk tregoi sa është numri dhe çmimi i energjisë. Vetëm tha se rrymën për furnizim e siguron përmes bursës shqiptare të energjisë elektrike Alpex.
Që 30 jemi të nëshu kontrata me klienta, është një situatë pak stresuse, sepse gjithë e kanë lonë në farë momentin e fundit për shkak si nuk është ditë që po vazhdanë kjo.
Por përfaqësues të komunitetit të biznesit kërkojnë që liberalizimi i tregut energjisë të pezullohet deri më një shkurt 2026.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vjojmë tutje me lajmet ndërkombëtare. Një tërmet me magnitud 8.8 shkallë të Richterit, një ndër më të fuqishmit ndonjëherë, goditi të mërkurën nga dishullin Kamçatka në lindje të largët të Rusisë, duke shkaktuar një tsunami deri në 4 metra të lartë, dëmtime në ndërtesa dhe duke nxitur paralajmërime dhe evakuime në të gjithë oqeanin paqësor, raporton Reuters. Gjatë orëve të fundit, disa shtete përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Japoninë kanë lëshuar paralajmërime për tsunami dhe urdhra për evakuime. Në Kamçatka disa persona janë lënduar, ndërsa në një pjesë të madhe të bregdetit lindor të Japonisë, i cili është goditur rënd në tërmetin dhe tsunamin katastrofik të vitit 2011, është urdhruar evakuimi i popullatës. Shkencëtarët deklaruan se situata është nën kontroll, por paralajmëruan për pasgoditje që mund të zgjasin deri në një muaj dhe këshilluan qytetarët të shmangin zonat bregdetare për arsye sigurie.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Pak të tre ushtarë janë vrarë dhe 18 të tjerë janë plagosur në një sulm me raketa nga Rusia ndaj një njësie stërvitore të ushtrisë ukrainase, njoftuan zyrtarët. Pavarësisht masave të sigurisë, nuk ishte e mundur të shmangëshin plotësisht viktimat në radhët e personelit, njoftuan forcat e armatosura të Ukrainës. Një komisioni udhëhequr nga shërbimi ushtarak për rregull dhe paqe i ushtrisë së Ukrainës do të hetoj incidentin dhe nëse përcakton se vdekje dhe plagosjet janë shkaktuar nga veprimet dhe mosveprimet e oficerëve, fajtorët do të mbajnë përgjegjësi, thuhet në deklaratë. Në muajt e fundit forcat ruse kanë shtuar sulmet ndaj qendrave stërvitore të forcave toksore ukrainase. Disa sulme të tilla ndodhën në Qershor, përfshirë 1-22 Qershor, ku vran 3 persona dhe u plagosën 14 të tjerë. Një valjere sulmesh me raketa dhe dron nga Rusia gjatë natës mes 28 dhe 29 korrikut la më shumë se 20 njerëz të vdekur dhe dhjetra të plagosur në të gjithë Ukrainën. Pak orë më parë, presidenti amerikan Donald Trump i kishte dhënë Vladimir Putinit 10 deri në 12 dita fat për të ndaluar sulmet. Përndryshe do të përballej me sanksione më të ashpra. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.